Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur Santal.
Agur, egunan.
Eta agur bineari, baina Santal hau txas karra du.
Bai, beti.
Untsa zieste?
Bai, sentzulatu hau izten.
Eta...
Seian bezala.
Gaurko emankizunean...
Bai, nor dugu.
Baiunahat, joan gugira. Baiunat, eta baiunako... Beste, ibaiaren beste eskualderat, hor baduzu, Atalant, Zinemagela.
Ah, bai, bubu webgunea.
Bai, kasik. Gero ondoan baduzu gaztetxea.
Bai,
eta bai, zizpa. Eta gaztetxean duela urte batzuk, hor duela iru urte dola, ba, biatu ziren rap,
bai.
Tailerrak.
Egia, egia.
Ba, hortik, talde bat sortu da. RTZ kolektiboa.
RTZ.
Bai, ja. Eta, bon, ba, udauntan arrakasta polit bat bildu bai. Dute, zenta hainbat, ba, hori, emanaldi eman dituzte, hainbat, bon, itzordu hainitz izan dituzte, eta, ba, hortarako, hori, jene bilbidea, eta raparen mundua deskubritzeko.
Rap mundua, okay.
Ba, oianekin mintzatzeko aukera izan dugu. Bueno, oianen, ba, kizu, rap munduan denek badutela izen goiti bat.
Ah, zer du?
OPH.
OPH.
Bizki gixakoa.
Bai.
Eta ara.
Gaztetxo bat.
Bai, gaztetxo emanan bizki interesgarria. Eta ara, berak, aipatuko dugu RTZ eta kolektiboa nortzuk diren zer egiten duten, zer defendatzen duten, eta nola duela guti. Konkista izeneko EP bat plazaratu dutela. Hori guztiak aurko menuan, eta nola ez.
Eta Xantal, zer duzu?
Xantal, berri bitxu bat?
Badut, berri bitxu bat da gizarte gertakari bat. Fedi berdelako bat.
Guazen berean.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gizarte gertakari bat, untxa txiki, gizarte,
gizarte gertakari bat.
Baina zientziarekin lotua edo ez?
Ez bat ere.
Xantara.
Bat ere.
Morduan.
Fen zientzia ba, berba, urrundik. Joanen gira numea rat?
Ados?
Numea.
Numea,
Kaledonia
Donosti, Bergiana. Donosti anoeta, eta anoeta, eta numea.
Numea.
Hortxe bera.
Eta duela, numean badira indarkeri batzuk, eta frantzako CRSak bidariak izan dira numerat.
CRSak zer dira rap talde bat?
Berri bat.
Bortitzak. Voilà. Oh, eta...
Zeiteko?
Zeiteko, be...
Kalmatzeko jendea.
Edo ez dakit.
Te kalmatu dira?
Ebe...
Ez sobra.
En fet, duela guti, be CRS batzuk erriratu rapatrie izan dira.
Ah, erriratu edo bueltatu dira Frantzia.
Rebueltatu. Rebueltatu.
Nola egin duzu, bueltatu dira, me diskretuki.
Rapatrie, rap. Beraz, raparekin badute zerbait.
Bon, bukazen aldu, segitzen aldu.
Are, itzuli dira, orduan?
Fet, pixa beroaren epidemia baten gatik.
Zer dori?
Pixa beroa, bakizu zer den?
Ba, nik badakit. Txekura nukera, alta.
Pixa beroa da sexu transmisiozko eritasun bat.
Ah, bon?
Ouais.
Ados.
Eta ukan dute...
Errazu nola erten den Francesa Ziringerre da.
La show de piz.
Ah, bai?
Fish and chips.
Nahiago dut fish and chips.
Eta, en fait, zerrez zauriak numean eta hotel batean ziren, en fait, barne misterioak pagatuz.
Azaldu duen, bai? Ados.
Eta hotel hori zen... auzo baten, auzo da, auzo beroena.
Ados.
Beroena, en fait.
Terra nahi du bero.
Diskoteka. Basen, barkatu, basen diskoteka bat ondoan, hotela ondoan, me diskoteka beroa.
Ados.
Eta, en fait, hotelak, hoteleko zuzendaritzak, en fait, abixiatu du barne ministerioa, zenta baziren gaueko bisitari ainitz, ainitz, ainitz. Mm-hmm. Ah, eta geroztik, ebe...
Ez utenak pagatu gila baten, ordeindu gila baten hartzen. Bai, ados.
Eta hori izan da, egina izan da izigarri diskretoki, baina hori irekurri nuen Lukanar Enxene egunkarian, eta egunkariak
deitu zuen... Satirikoa,
deitu zuen barne ministerioa setasunak ukaiteko, baina barne ministerioak dena ukatu du.
Ados, behaz, bada eskandalu bat, hori sexu, nola erran, trafikoa, bora edo, gehiagikiria
egindutelako. Zen kalmatzeko zerrezak ez du besteik.
Ara, eta aldi berean, eritasun bat, harrapatu dute, ongi ina, ongi ina.
Mexia,
bai, ados, bi esker historia, bon, ez dakit polita edo zer, baina merezi zuen aipatzea. Mi esker, Santal.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Oh,
gitarra soinuetatik ordugu horako.
Bai.
Tin tin tin.
Itxala parta zeit.
Horika, horika.
Orduan, astekuntza, olako galdera bat, zein dira ziendako Euskal Herriko zizelkari famatuenak?
Zizelkari famatuenak?
Bai.
Baduzu Nestor Basterretxea, baduzu Txillida, baduzu...
Bestia.
Bestia.
Xingerrak bezala.
Oteiza. Oteiza, hori da.
Hortan gelitzen gira. Hala.
Ados.
Hori izanen da.
Printzipio
berri batekin. Orduan, erantzunak izanen dira. Oteiza, Txillida, Basterretxea, edo Hiruak.
Ados.
Hiruak. Edo Hiruak.
Hiruak.
Bat, bestia, edo Hiruak.
Hiruak.
Ados. Nola de zinda xingarra. Oteiza.
Oteiza. Hala, adibidez hori da.
Ados.
Nor sortu du. Nor sortu du. Ez da bateri hori. Nor sortu da Bermeon.
Hiruak.
Ez. Ez. Bermeon. Nestor Basterretxea, Ramonok.
Bibai. Rigarria zira. Hori da. Nork du eskultura bat anuetaren aintzinean. Anueta, bakizizan.
Bai. Santal? Txillida, nik errangoluk, txillida.
Txillida, niretako.
Hiruak.
Hiruak, hori da. Hiruak, hori dute.
Biba zu, Santal.
Rigarria da.
Eta bai.
Orduan, nork izan da erreareko futbolari bat.
Futbolaria? Ez zalea baizik eta futbolaria.
Futbolaria.
Hiruak.
Uste dut ama zazpi hilabete.
Bai, eh?
Bai,
izan da. Zazpi hilabete izan da... Ados.
Zeran duzu?
Hiruak.
Beti.
Ez... Oteiza, ale, oteiza.
Oteiza futbolean. Xingarra egiteko ba, futbolean ez dakit. Ez Txillida. Txillida izan da erreareko futbolari bat.
Ados.
Mala,
bon. Ba, gizu Julio Iglesias kantaria ere.
Ere, gure fan.
Futbolean aritu izan zen.
Bai, Real Madriden.
Real Madriden, atezaina.
Iduriz,
bai. Bistan dena, ez dakit...
Gure fan.
Julio Iglesias.
Ez duzu ezagutzen?
Bakin horren mainan.
Batzuk erraiten dute obe lukera futbolean zigitzea eskatatzea.
Ha, bai?
Baina, ene ustez bere banku konduaren dako autu hona egindu.
Nork parte hartu du Arantzazuren monasterioan?
Hiruak.
Kontuz.
Bai, kontuz.
Oteiza
badakit, bai, hiruak erramonukeni ere, bai, ez dakit.
Hiruak biak?
Bai.
Ez.
Ez,
Txillidak ez dik egin.
Bai,
baina, Basterretxeak egin zitian barneko tinduak, eta kanpoko apostoloak edo ez dakit den, dira oteizarenak.
Bai. Baina, lehen errenduzu...
Me batzutan hola da bizia, ez duk beti erraz, Mikel.
Errenduzu edo bata, edo bestea, edo hiruak. Ez duz erran bi.
Aukera hori. Hor bizi den, ezen aski batekin.
Zenta txide nintzen segur, baina bazterretxeak.
Bazterretxeak zentsuratua izan da. Nork ez daki hori, eta biziki ez dakit uste dut berrogei urte berantago, atera ditu bere gauzak.
Ados.
Iduriz zen epizkat. Soguian. Hale, azken bat. Nok egindu Bilboko Herriko Etxearen aintzinean astopitoko eskultura hori. Ikusten duzu? Iket, zein den?
Uste baietz. Bai. Oteiza.
Zantar? Iruak errango du, zintura baten zaz.
Basterretxa.
Oteiza.
Ihi!
Ibasu. Ihi! Zintarazila duku erxago da, zintako.
Miken. Miesker.
Miesker baina dira.
Deustaz.
Eta arreta gaurko gaia. Bai. Maksunen gaia errapa eto, erretez eta taldea do kolektiboaren deskubritzea baita. Ba, lehenik, Xantalek aukeratu du, errretez eta kolektiboaren epetik, konkista epetik, ateratako konkista zatia. Bai, guazen, deskubrituko dugu, eien musika, guazen.
Kolektibo A, deitzen da RTZ-a, eiten dut garrizketa, esalatu RZ-a. Eta tartekan, garazin edo kanetan, txorkuz izparetetxean, haunditzen iparaldean, konzertuetan, festibaletan, jendeak dira egarri, zure indarra ekarri, gure mundura etorri. Konzertu ez gira aldatu, esena gainean plazera dut hartu, sua eman ez esan ez bakatu, bukera nik dut hau txakatu. Zer egin eta norrekin eta konfetza behar dut. Zer egin eta norrekin eta konfetza behar dut. Zer dunik, ikusita ikasi. Zer dukik, ikusita ikasi. RTCita, hipar al drill, là où bourouac, personne ne fébrile. Je travaille mes placements, tu triches au classement, un certain agacement avant ton évincement. C'était une scène de concert, c'est devenu une scène de crime. La concu ne sait plus comment faire, se mettre à terre et des scènes de crise. Et Rian, this is nice, it's a do foot, it's a nice. Olida est da holiday, TLMS da holiday. Les rageux iront jusqu'à l'OD, on les enterrera sur Jodey. Va falloir vous faire à l'idée qu'on représente l'hyperalité. Rien n'est sûr mais tout est possible, rien n'est gagné mais tout est accessible. C'est concret, t'es pas prêt pour ce que l'on crée, c'est pas de l'à peu près ici, on peut te traiter. Anti-Chakour compte pas de Chakour, c'est chien à la place des nôtres dans la cour. Ce genre de MC que tu trouveras dans Beria, MNS da Touriche Teneria. RTZ-a, munduari begira. RTZ-a, hasiko da konkista. RTZ-a, haugisegi lasterka. RTZ-a, boazen denak batera. RTZ-a begiratzen, euskal rapatu gula konkistatzen. RTZ-a begiztatzen, haino artetik izarpatu sekatzen. RTZ-a ribilatzen, gure kultura ari dela iluntzen. RTZ-a aintzinatzen, hartu den beranta ari datzupitzen. Hau da errexerki, emengo kolore. Egon zeitez adi, hau ez da folklore. Sustraiak bobini naritza behobin anistasunaren eragina. Azin ez lapordin ta zuek zendenin berdina ez alda disiplina. Ez, gira rapaz bizitzen alta rapa dugu bizi. RTZ-a, kontrakulturaren ahotsak nahi ditugu atxarazi. Hemen ez talaua, han ez talixo, asgeite zen iparalde arixo. Justiz porra dama, nunote da popo, hau ez alda minori en melodrama. Ikazuka egiten dugu lirika, toka noka da gure dialektika. Ika mika, estatuaren etika, koplak idatzi zatxeman du botika. Ikazuka egiten dugu lirika, toka noka da gure dialektika. Ika mika, estatuaren etika, koplak idatzi zatxeman du botika. RTZ eta formakuntza, ukangabe besten laguntza, lortu dugu garatzen gure hizkuntza. Izen ez zehatza eta teknikoa, guk egiten dugu japa ez amagikoa. Antzinatzen logikoa, lehen arkatzak ginuen ta orain mikroa.
zugada Hemen dendrila duzu entzuna Ta-ta-ta-ta Xilaba Japanda gure nortasuna Kondatzen emengo bizitza pentsatu idatzi eta gero mintza Izan lasai edo bortitza kantatzean asumitzen dugu itza Aldizinez segitu berda aintzina inoiz ezin gabe bueta Berdelako Euskaraz basona ez da jada lortu dugun rebeta Japaren bidez mesoka aldira erran landuz gure idazketa Eta hortako gauzak aldarrikatzeko dago ere RTZ RTZ munduari begira RTZ hasiko da konkista RTZ haugis egin lasterka RTZ guazen denok batera RTZ begiratzen euskal rapatu gula konkistatzen RTZ begiztatzen haino artetik izartatu sekatzen RTZ ari bilatzen gure kultura ari dela iluntzen RTZ hain zinatzen hartu den beranda ari datzen bitzen
Konkista, deitutako zati arretez eta kolektiboa ginoen eta orain gurekin OPH edo Oian. eta berak azalduko dauku pixkat. Proiekturin nundik abiatu zen eta ara zer aldarrikatzen duten guazen orain OPH-rekin.
Radio Kulturan Kulturkuboa
Ba, egunon, ni Oian naiz, OPH japero izena, emeretzi urte ditut, liceoa joan den urtean utzi nuen, eta hor, sin naiz japean, egetezetarekin 2021, eta horrein ari naiz taldean haiekin batera, eta baita ere ondoan pizorekin ari naiz japeatzen, eta horrein serioski hartzen ari naiz, naiz eta lehen jolasa izan horrein piskat seriosago.
Rapa nola deskubritu zinuen, zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak, nuen ran zinuen eta hau gustatzen zait.
Txikitan, entzuten nuen pixkat jaf frantzesa, zemat zortzi urtekin edo, bo jaf frantzesa zen oso komertziala zena, hori sekzion dazo, Black M, Metro Gims, eta olako japeroak. Eta hor, hasi nahi zinez maitatzen japa, gero deskubritu nuen bizio euskeraz joko japa, eta ez nuen Sobera maitatu, ezen nire gauza, zetanik maite nuen fite japatzen zutenean eta ena. Beraz, hortako Metro Gims ere maite nuen, zaberak fite japatzen zuen, bo gero kantatzen zuen ere. Gero batean gelditu naiz japatzen zuten, zaitze jatik, eta ero behiz hasi kolegio bukaeran, eta gero zik zut utzi.
Rapatzen zuten bukatu zinuela edo utzi zinuela, baina ala ere musika entzuten zinuen.
Ez hainbeste, zaitzeratik ez nuen musika entzuten, zaitzeratik ez nuen, ez gelitu nintzen piskat japa eta musika entzuten, zaita aski nuen edo, baina gelitu nintzen musika entzuten horoko jean.
Rapa, nola orkestuko zenek, ezer da raparen berezitasuna?
Japak duena da beste estiloetatik hartzen aldu, denek japa maitatzen aldugu, ze estilo guztiak erabiltzen dira edo erabiltzen dituzte. Adibidez, joka maite badugu, japean joka bada ere, maite badugu disko, japean disko bada. Eta hori da, nik maite dudana japean, da denetarik badela, eta ez dela bakarrik entzuten dugun bezala, bakarrik hori hakai edo musika eta denetarik badela. Eta hori da, edeja dena japean.
Hala ere, rapean berezitasun ere nagusinetariko bat da ahotsa eta nonbait erriman hola, ez dakite erdi improvisakitan botatzen diren hori bertsoak.
Bai, hori da ere japak duen berezitasuna eta besteek agian ez dutena da bai aldela improvisatu ere guk ez dugu soreiten, bonik bertsoain dut lehenago orten gelitut Baina egia da, bertsoak anik laguntzen duela, nahiz eta ez den bate gauza berdina. Eta, bai, egia japean ongi dena da, piskat poesia bezala definitzen aldugula, baina instrumentu baten gainean. Eta, bai, japa, olakoa da enetzata.
Bai, bertsolariak aipatu dituzu, eta zu bertso gintzen aritu zirela, eta ez ira bakarra, hor bertso gintzan aritu diren batzuk ere pastu direla edo entzaiatzen direla beden rapeatzen.
Bai, berriki, ez berriki duela sei, gehiago, sei behatzi hilabete izan zen All in the House rap improvisak eta txapelketa, zizpan izan zen, zizpazetxean. Eta egia da gehienak bertsolariak zirela, baina txapelketa horretan ikusten aldugu bertsolari guziak ez direla, biskat gehiztua errango dudana, baina bertsolari guziak ez direla onak rapean, eta raperoak ez direla bortzaz onak bertsotan, eta horretako naiz eta piskat laguntzen duen niretzat bederen, erakusten nu ez dela bate gauza berdina, eta zinez obedela desberdintzea lotzea baino, eta lotzean bukaeran piskat ez gira pozik edo ez dut itxatxe baiten, baina ez gira bortzaz pozik emaitzaekin, eta beraz naiz eta gauza berdina izan, ala ere piskat behar da desberdin du japeroak pozik izateko eta bertsolariak ere.
Aipatu duzu, musika guztiak atxemaiter aldirela rap inguruan edo musikaren unibertsotik. Zuri, zein da, aipatu duzu, abiadura maite duzula. Baina abiadura musikan edo kantuan baita ere, edo biletan, edo...
Ba, ni hasi nintzen rapean zemaiten nuen abiadura musikan. Hori drill deitzen den estilo bat, eunda behogei BPM-ean dena. Eta maite nuen anitz musikaren abiadura, eta nik maite nuena da japeroek musikaren abiaduraren abiadura berdinean, edo fiteago ibiltzen direnean, eta beraz behar da bien nahasketa niretzat estiloa lortzeko edo hori jango.
Aipatu zu, hor, eunta berrogei RPM, beraz horrek badu zer ikusteko handia raparekin, zenta rapean hautatzen da ritmo bat, abiadura bat, eta hori kasik kantu osoan atxemaiten alda, eta badirela, behaz hori drill aipatu duzu, benan ara abiaduraren edo RPM-aren garrantzia zein da?
Garrantzia da denek hori lotzen du pixkat ezan noerari da edo zen estilorekin egitera aldena. Bada boom bap lehenik hasi zen laurogeita hamar garren, laurogei hamarkadan. Eta hau da gehiago laurogeita hamar BPM, bauzu trap, pixkat denetarik egiten aldena izaiten alda oso motel edo bizkoja. Drill eunda berrogei eta horrein hasten da izaiten jersey eta igotzen alda eunda irroita hamabost, eunda laurogei BPM. Hor da zinez oso fite haidira. Eta bai, garrantzia badu BPM-ak rap kantuan bai.
Zizpa gaztetxeak, hor Ipar Euskal Herrian, Baionan, badu ara, garrantzi berezi bat raparekiko. Ez dakit noiz deskubritu zinuen Zizparen rap mugimendua eta bere ala integratu zinuen ez?
Bai, Zizpa gaztetxean bada ari dira rapa pixkat garatzen edo ari dira garrantzia ezartzen japean. Astapenean zen duela zaitzen bat urte, lauzpa bost urte, arkauza nahiak baziren Zizpa gaztetxean, eta haiek nahi zuten tailer bat egin, eta hortako TLM eta Frelaziat Iban ere sartu ziren. Hemen eginez lehenik emankizunak eta gero tailer bat sartu zuten, idazte tailer bat, eta ni nola hartu nintzen bazela tailerra, odei bajosok errantzidan, nik bertsoa egiten nuen Zizpan, hori beste tailer bat, eta jantzidana ez duzu sartu nahi, jap tailerera, astapenean ez duen bat ere nahi, eta azkenean egun batean berotu naiz, eta hobe, gerozik ez dut askatu, eta bai, odeiri esker, eta bai, Zizpari esker ere jap munduan sartu nahi.
Orkestan bat duzu, nola lan egiten duzuen, nola behaz biltzen zireztelarik, tailar batean, behaz nola abiatzen zirezte, ez dakit testuak idatziz, edo musikak hautatuz, edo nola funtzionatzen duzuen.
Astapenean, hori, aste artero biltzen gira gaztetxean, seietatik zortzietara. Hor ez dugu sobera idazten, gehiago dira bilkurak ze kontzertuak baitugu, baina astapenean bai helburua zen idaztea gehien bat, ez ginuen deus prestatua, iristen gira, denen artean instrumental bat hautatzen ginuen, bo, YouTube-etik, gai bat inposatzen, eta ordu batez, edo berrogei minutaz idazten ginuen gure, proposatzen ginuen testua, eta bukaeran, erraiten ginuen, rapatzen ginuen denen aintzinean, eta helburua zen akatsak pixkat zuzentzea, eta erraitea zer den positibo, zer negatibo, edo zer hobetzen aldean testuan, eta hola lortu dugu pixkat aberasten hori gure testuak eta gure flowak, eta bai, helburua zen gehien bat garatzea gure rap pertsonala.
Zer maite duzu adieraztea zure tekstuetan, zer dira keskak edo gauza ez dakit, edarrak edo denetarik?
Momentu hontan denetarik, baina nik maite nuena lehen hasi nintzenean aipatzea zen euskarak duen garrantzia euskal japean, eta euskararen egoera sinpleki japean eta euskal egian zehar. Ba, gehien bat hori zen nire gaia, euskara, horoko jean.
Musika atximaiteko, hor ez dakit zuen inguruan badirenez musikari batzuk, hori, arraparen dako musika bereziak egiten dituztenez, edo ara, edo gaur egun atximaiten alda, arren duzun bezala YouTubeen edo beste plataforma batzuetan denetarik.
Ba, instrumentuen zat YouTubeen atximaiten dugu Faz-B delakoa, horren gainan idazten dugu, eta gero astapenean ba, ginuen DJ Monark egiteko instrumentuak eta dena. Horrein DJ Wall badugu, batzutan Odei ere, Odeik parte hartzen du hortan. Baina bai, astapenean idazteko egiten dugu YouTube instrumental batetik, eta gero emaiten diogu DJ-ari. Horrein momentu honetan da DJ Wall, hori Studio Perception angelun den studio bat. Berak aja moldatzen du gure manerara, hori YouTubetik hartugun instrumentua errespetatuz, me bai badira aktoreak eta ez dugu bakar YouTube erabiltzen kantuak eiteko. YouTube da piskat basea eta DJak du aja moldatzen.
Mm-hmm. Nola, bazten da kasu horietan, ez dakit derechoak badirenez o musika batzuk libreki erabiltzen aldirenez o...
Ba, YouTubeen behar da, bai, badira deretxoak eta behar da, ez badugu behar da pagatu, baina komplikatu da, ez dakigu ea pistaz-pista dena bidaltzen duten edo justu instrumentua hori tag bat ezartzaute anotzitan YouTubeen, taga da erraiteko anitzitan da ahots bat hori inglesez dena eta erraiten duena instrumentua pagatu. Eta be, fondoan ezagia ez duguen zuten. Eta justu pagatzean hori kentzen dute edo fe, ez da konfiantzazkoa, beraz nahiago dugu justu pausatu YouTube hori kantu edo instrumentaletan eta gero DJ-ari bidali eta hola aldugu pausatu hori deretxo gabe eta zaitzer.
Hor, Tylerra aipatu dugu, Zizpak Gaztetxean beraz garatzen duzuena azte artero eta beste eta mementu batez hor, talde bat, zuzenan aritzeko talde bat sortu da. Ez dakit, aztapenetik hor zirenez, edo eta aipatzen alduzun taldearen, sorreraren idei hori.
Bai, bo, ni aztapenetik, joan, talde aztapenetik bai, baina Tyler aztapenetik ez naiz hor. Aztizen COVID-a baino lehen uste dut, eta nahoan justu helburua, hori EGTZ eta da jap Tyler Zizpa, eta zen justu idaztea, gomidatzea, gazteak, jendea, edo nondik justu idazteko. Horrein hasi gira konkretizatzen, ze jende gutio heldu zen, eta beti pertsona berdinak ginen, beraz erabaki dugu talde baten egitea denen artean, eta atxikiz EGTZ eta letrak. Eta ba, horrein talde bezala bai hasi gira, ba, behiki proiektuan nahi ginoen atera, konkista izenekoa. Eta beraz, serioski ezagik gira, itxi dugu piskat Tyler, bai, Tylerra itxi dugu, ez dugu gehiago idekitzen, inork zina gehiago sartu, bo, agian behiz idekiko gu ezakigu horreinik. Eta bai, talde gisa bai, hor nintzen, eta nahizta deitzen giren ertzta kolektiboa, talde bat bezala kontsideratzen gira. Nahizta ala ere guk, bakoitzak gure aldetik, gure gauzak egitea ditugun, baina bai, talde bat gira ala ere.
Bo, talde hortan, nor aurkitzen dugu?
Ba, talde hortan, bada TLM, Olivier, bera asida lehenik japean den artean. Gero, bada Petri, bera endaiakoa, bera da behiena, tailean. Fa, behiena, sartu da laire duela bi urte, baina behiena. Frelaziat, Iban, bera garaztaja, eta ni oian OPH talde angazteena eta bokalekoa.
Nola orkestuko zenuke, taldea beraz zer egiten du, eta euskara eta frantsesaren tokia, eta zen motako beraz musikain unibertsuan aritzen ziresten?
Ba, guk gure helburua hori egetzta taldean da pixkat garatzea japa euskalijian zeak. Hortako erabiltzen ditugu gure influentziak direnak jap frantsesean gehien bat, belgikakoak ere eta estatuatuak pixkat urrundik. Eta hori egitea, haiek bezala, baina euskeraz, pixkat erakusteko zer den dugun mezua, dugun estiloa. Eta hortako irugira euskeraz eitutenak, ni Frelaziat eta Petri, eta TLM ari da frantsesez, baina saiatzen da euskarazko hitzak ezartzen eta erakusteko naiz da frantsesez aritu ala ere euskal munduan ezagia dela edo ala ere euskaldun bezala kontsideratzen dela, eta hori da pixkat EGTZ-aren indarra, eta hortako maite dugu anitz gure taldea, eta hortako anitzek ere gure taldea maite dute, ze pixkat saiatzen gira mezu hori transmititzen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, segituko dugu, gero behazo janekin, ipatuko dugu Konkista izeneko EPA aurkeztuko dugu, eta nola, ara, euskal esenak konkistatu nahi dituzten, eta segituko dugu orain musikarekin, du musika deskubritzen mundu osoan zehar. Eta aldi honetan ez nahiz oroitzen, noren aldia den?
Nik altatu behar dut, kontinentea edo aldia.
Eta uste dut, azte oso batez egon zirila, gogoetatzen eta ez dakit, baldu zu olako...
Portugal era joan engira.
Oh, Portugal, Portugal! Biba Portugal! Eta Portugalen markada guztietan bada musika arazorik gabe.
Irurogeita amarreko amarkada.
Irurogeita amarre markada. Guazen berbada fado bat kusiko.
Fadue.
Fadue. Portugalen ginen 1970 garren urtean eta ez bat ere fado ritmoetan.
Funko.
Funki, bai, eta hor ginuen Page One satia, beraz, musika satia, eta taldearen izena kasu, Pop 5 Music Incorporated.
Ok. Dena portugesez.
Dena portugesez. Lisboa. Gozen horrein segituko dugu.
Rapa zein.
Rapalekin, oianekin, eta ara, konkista izeneko EPA aurkeztuko dauku. Azteko, gozen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Proiektu bat aurkeztu duzue, proiektu hortan, zer da diska bat, o nola aurkeztuko zenuke?
Ba, deitzen da EP bat, da piskat diska moduan, baina kantu gutxiagorekin, eta diska fisikoa atera gabe, agian aterako gu, zakigo ino. Eta, simpleki, hori da EP bat, diska labur bat, konkista izanikoa, zazpikantuak desberdinak dira, eta... Batzu euskeraz, batzu frantsez, bietarik. Badugu odeirekin kantu bat ere. Eta, ara, simpliki.
Hor, kantu bakotxan, denek aritzen zirezte, edo bakotxak badu bere tokia nagusiki?
Bakoitzak bai, badu bere tokia ere. Zazpi kantuetan, bat dira lau, nun lauak giren. Eta beste hiru kantuetan, adibidez, irudia kantuan, gira Nita Petri. Hizkuntza kantuan gira TLM Tani eta Tazer kantuan gira Frelaziat eta Petri. Beraz, ala ere nahizta denak ez hor izan, denek badugu gure partea proiektuan.
Eta behaz proiektu horrekin ere, numait, ez dakit helburu nagusienetariko bat denez, taulen gainean eta publikoa intzinean den.
Bai, gure helburua bai izango zen eszena gainean sartzea, japagaratzea orokorrean. Hortako ere proiektua deitu dugu konkista. Euskal saiatzen girelako eszena guzia konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta bo momentuz euskal tibiltzen na, beraz, espero segituko dola.
Beraz, zein da izan duzun lehen kontzertua, taulen gainean, ze hori zapenak dituzu?
Uf, nire lehen kontzertua, gero nire lehen kontzertua konkistarekin edo konkista atera baino lehen proiektua.
Konkista atera baino lehen?
Konkista atera baino lehen zen, bai justu hor Kalostrapen, no zen, 2022an korrika pasten zen Baionatik, eta korrika gauaren zaten ginoen kontzertu bat, bo ez zen oroitzapen onena, ze bo lehen aldia zen, eta oino bertxotan hain nintzen, beraz manituen bertxoaren reflexuak eta ena, beraz komplikatua zen, baina bo, ala ere ongi pasan nuen.
Eta errete zetarekin, hor hainbat kontzertu indituzue, batzuk aipatzeko, zenta batzu aski toki edarrenetan eginduzue.
Bai, erretezetarekin haitu gira eszena txiki zain handietan, adibidez EHZ-etan haitu gira hor bi urte segidan, gero haitu gira, bai, toki, hola ez ezkitellu, baina baita gaztetxeetan ere oso giro eta edera izan zen, adibidez Endaiako enbat gaztetxan haitu ginen duela bizpairu haste, eta sekulako giroa, anoetan ere haritu gira, ez da hitzen bat pertsonaren aintzinean, eta oso impresionantea zen. Eta bai, baitu aukerak izan gaztetxe edo zelaietan plazer berdin hartzen dugu, eta hori da maitu guna.
Noetarena, nola sortatu zen, eta nolako esperientzia izan da?
Ba, noetarena, Iban edo Frelaziaten gatik, edo Frelaziati esker egin dugu, ba zen maketa lehiaketa bat, proposatzen zuten realekoek, eta zen talde bat, aritzeko, fezen, torneo moduan, eta irabazten zuenak, bazuen aukera jostatzeko Real Sociedad Atletico Madrid pausaden moran, partidaren pausaden moran, eta zenbat, lauro gehi bat talde ginen, eta Ibanek ezagidu gure izena, hola, gua bisatu gabe, janez, bo, ez dugu irabaziko, ez talajea ezartzen dut, eta azken amabi finalistetan iritsi gira, eta gero, abai, imaginoen kontzertu bat, erakusteko bagenekela eszena gainean igotzen eta bozkekin ere ibiltzen zen. Laugarren bukatu ginuen, eta lau lehenak ziren erdi finaletara joiten. Beraz, erdi finalean kontzertu bat, irabazi ginuen kontzertua esker eta bozkei esker. finalean Saguesen egin ginuen Donostian, sekulako eszenan, epaile batzuen aintzinean, bazen Xabi Solano, epaile bezala, eta bo, ala ere, jendea bazen, ta. Eta behazkenean, jadute irazi ginuela, beraz, hobe, anoetan haitu gira aste bat berantago, eta gu pozik, ez ginoen espero, eta oso pozik.
Ai, historia polita da.
Bai, bai, oso bai.
Hor, publiko, pentsu dut, 10,000 jende bazirela, bon, urduritasuna, edo nola bizi izan duzue?
Bo, guk ongi urduritasun oso gutxi, zen pixkat urduritasuna gehiago bagenuen erdi final eta finaletan, hori kontzertu aitean, zen ta, baya zen kompetizio hori. Eta hor, aldiz, lortu ginuela eta jaira hasi ginuela, ja pozik ginen eta justu profitatzen ginuen. Beraz, nahizta jendea izan bitxiki ez ginen hain impresionatuak eta, fai, bai, impresionatua bai, baina ez ginen bate urdurituak eta horrek ahitu nahu eta ba, ezkenean profitatu dugu alginuen bezala.
Horrek, ez dakit horako esperientziak, ateak irikitzen dituenez beste kontzertu batzu edo beste taulen gainean ibiltzeko?
Ba, momentuz ez dakitea jendeak kontaktatu gaituen anoita indugulako edo ez, baina badakit pixkat itxi dituela ere, zenta gaztetxe batzuek ikusi dute anoita indugula. Orduan erraiten dute, ja, bai, uf, erran nahi du talde lodia dela, oso garesti eta bo, ez ditugu deituko, ez da sobra garesti izango dira, alta bat ere, da zen txapelketa bat, beraz, bo, zen xantza edo ez. Baina bai egia da, geroztik, bederen, ez daita kontzertuen aldetik, baina entzunaldien aldetik, eta balgu Spotify kondu bat, eta bakit anitz igo dela, fezen gehiago, hori, bisibilitatea, fez, ez dut itza euskeraz, baina hori zen epskata noetaren ere helburua.
Erakurgarritasuna?
Bai, ba, olako zerbait, bai. Eta beraz, bakit entzule anitz gerozikukan ditugula, gehiago, Donostiatik, gehien bat, eta kontzertuen aldetik ene ustez ere hasiko da, baina momentuz zaitea anitz baitugun.
Garapena aski, ez dakit, polita eta bat batekoa, bideo batzu ere ateratu dituzu, eta kalitatezko bideoak, ez dakit, hortaz ere bihitz egiteko?
Bai, bideoaren zat, komunikazioaren zat, Instagram, hori konduaren zat, badugu norbait hortaz okupatzen dena, Gorka deitzena, da Petriren lengusua, bere lana da, eta hortaz nahi du bizi.
Gira gaur egun irudien, bideoen garaian, bizki garrantzia handia badute, eta ez dakit hori ere, espero zuen, izaita pixkat zuen aurkezpen moduko bat, hori bideo eder baten ukaitea.
Bai, guretzat garrantzitsua zen hori bideo politak eta bideoklipa hor polita ukatea, ze gure lehena da, eta egia pentsatzen, agian horrek impactu gehiago kango duela anoeta baino. Ze anoetak impactu haukanu, baina bideoklipa ikustean ene ustez oino gehiago kango du. Eta hortako lehena izaiteak garrantzia handia du, eta bai guretzat garrantzitsua da sekulako bideoa itea, bideoklipa itea. Ola jendea ohartzen da egetestaren seriostasunaz ere.
Ez dautzut galegin, baina zu, ze hor badituzue, beraz, proiektu honen inguruan hainbat eginkizun, hainbat lan, beraz, kantuak sortu idatzi, lehenik, idazketa, musikatxeman, gero bideoak, taulen gaineko, beraz, itzordu horiek, ez da, zein da placer gehien sentitzen duzun unea, edo hor eginkizun guzti hori nartean?
Ene ustez, prozesuan zehar da, edo kontzertuak, eta kontzertuetan sekulako plazer hartzen dut, eta saura maite dut, edo agian ateratze momentua, hori konkista proiektua indugunean, eta atera denean, batean sekulako plazer hartu dut, eta baina egia da, gauzak ateratzen direnean, eta txiki barruzunean sekretupean, eta azkenan ateratzen direnean, sekulako plazera eta jendeak jaiten duenean, oa, bikaina da, ez da gitzer, batira, komentario txajak ere, momentuz ez dut sobra entzun, baina, bai, sekulako plazera da ikustean jendeak maitatzen duela, eta ene ustez lotua da kontzertua ere, kontzertuetan ikustu zu jendea plazera hartzen, eta, bai, jendeak plazera eta guk ere plazera hartzen dugunean, nik plazera hartzut.
Eta tekstuak idatzesteko mementuan, balda mementuan, nuna erraiten duzu, uf, hau parrafori edo kantua, hor, bai, uste dut, ontsa borobildu dudala, sentitzen duzu batzutan?
Bai, batzutan, bai, idazte momentuan bat ere, ni pixkat aspergarria naiz nirekin, haina ez hau ez da ongi ikentzen dut, berriz hasten naiz anitzetan eta erretztakoak ere denak oroko jean. Eta azkenan bukatzean, eta dena berriz irakurtzean, eta pozik zirenean zure, hori idatzi duzunaz, eta zure testuaz, hor zinez ere sekulako plazer hartzen dugu, egan ez bon, hau bikaina izango da, publikoan eta ongi kantatuko dute eta zaitzer. Ba, bukatze dugunean gure testua bai, sekulako plazer ere hartzen dugu.
Pentsu, gero badela testuaren beraz gogoz ikasteko prozesua eta musikarekin beraz untxa adaptatzeko edo untxa joateko ere teknika. Hori ere, luzaz landu behar den gauza bat denez, besteek ere iritziak emaiten dute, hor kasu, hor behar bada, hor beduzu, pixkat, ez dakit, apaltzea zure ritmoa eta hor askartzea edo.
Bai, hori da, erztaren indaja da, testuak idazten ditugunean anitzetan grabatu baino lehen beste erakusten diegu, eta beti bakoitzak bere komentarioa edo jaiten dut, hau bikain, hau agian, hola iten mauzu, eta hori da gure indaja ere, eta hortako gure testuak edo nik anitz maite ditut, fez ditut ganen oso onak direla, bat ere, baina ikanitz maite ditut denen testuak, ze bakoitzak bere esperientzia ekarri du besteari, eta bai, grabaketa denboran, gero ikasteko gure testuak aski errez egiten dugu, ze grabatu eta bere ala entzuten dugu, ze maite dugu kantua, eta oso fite sartzen aburuan, eta beraz bai, prozesu hori oso edera da, ze bakoitzak besteari kontseiluak emaiten dizkio, eta senditzena ere kontzertuetan, nik egiten badut nire kopla, TLM-ek adibidez alnau bakatu edo aldu hitz bat, ze ejan, nik ejan gabe, ez da ezautzen unie testua, eta hortako koesio oso polita bagu talean.
Bukatzeko, ez dakit baduzunez, toki bereziren bat, taula edo toki bereziren bat, amesten duzuna, igotzeko, horre, RTS eta kolektiboarekin?
Bo, ez dut bortzaz sobera ametsik, ze nire ametsak ari dira, be, egiten, deia, no, eta ametsa der bat zen, beraz, ez dakitea, ba, agian nahiko nuke atabalen nahitzen aritu, agian beste ametsa bat izango zen, edo hori aipatzen ginuen Ozaren Baionan, baina bo, momentuz ez dut ametsan dirik, baina bo, ikusiko nola pasako den, eta momentuz nire ametsak egiten nahi dira, beraz, espero segituko dela hola.
Bibazu?
Ba, mi esker.
Mi esker eta bideon, beraz, RTS eta kolektibari.
Ba, mi esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Hala, eskertzen dugu, OPH, Oian, RTZ eta taldeko kidea, estudio eratienik, eta motivatua zinez, eta udaun bat pasatu dute uste dut, beraz, hala, etorkizun oparo bat desiratzen diegu. Guazen horrein musika bai. Batekin, baina nahuztut, badela sorpresa ikutu bat.
Da, sorpresa bat, bai. Eta bada sekreto bat giberean, aipatuko dugu berba ondotik.
Ah, bukaeran?
Bai. Bai.
Eta kigu beraz zer den, ez deus?
Ikusiko duzu.
Ha?
Ja. Ja, asmatuko duzu ere.
Irriño punta batekin, guazen musika.
Asmatu behar dugu.
Bai.
Guazen.
Mikel irari pizten du Santa bidean argia Eguzkia sortzen dute Aierreka diztira
Maite duten zulea Lotura magikoa Izkosoak irriparetsu Biotza bero sentitzen da
Dario kultura biotzetik Argi eta maitasunez Aierrekan bizi dira Egunero ametxez Handeiten dut elkarrekin Bat egin da beti Irratiaren soinuak Elkarrekin dantzan nari
haotxak aizean bezala kaldera teratzen dira Mikel eta Txantal bidean maiziri bale egiten Radio kultura bihotzetik argi eta maitasunez ahi errekan bizidira egunero egin da beti
irratiaren soinuak elkarrekin dantzan ari
Oztu taldea ditzen dela Hai Erreka Erreka
Hai Erreka
Ara Bo Bo untsa irri ginduzu
Bai, bai, bai
Bo, horrein
Dakizu zer bos minutaz egindut kantua Itu hartu dut Hai Ez dakit Usuna deitzen dela Usuno Usuna
Hor beraz Dimen artifizialeko Ez dakit Plataforma bat
Bai, bai, webgune bat
Webgune bat
Webgune bat Sartzen zila Horrelik da Eta Bo inglesez idatzi behar da, idatzi dit Chantal eta Mikel ari dira irrati batean, kantu euskaraz, emozional, emozional song.
Euskaraz, hautatzen alduzu, euskaraz...
In Basque.
In Basque?
Ados? Emotional song in Basque.
Ez duzuzuk, itzak ez duzuzuk idatzi.
Fitsik, iten itik bakarrik.
Emaiten dizkiozu itkakoak.
Mikel and Chantal are walking together in the radio.
Yeah.
The radio's name is Radio Cultura. And Aierka, la station. Hori da, eta iten du bakarrik. Hola. Egin ditut ez dakitzen bat eguer ditan. Eta hori zen ene maitena, ala ere. Eta bazuen alde bat, ala ere zetak eta denako.
Bai, zetak menunik uste nuen, zetak
edo... Eno uste zetako... Zetako...
Zetako ez?
Konbotxat zaide, da... Xuno edo.
Jo, pa.
Hori da, bo irriteko zait.
Ma ba, irriteko zen, eta pentsu dut artistek, musika gintzen ari direne, edo,
bako txak bere dikoa.
Ez zuten beste irriten, eta... Ala ere nabaritzen da, bere ere ala hartzen zira
da badira pintxoak
eta estela baina ala ere espadakizu ola pentsatzen hor duzu bai egi asko
berbat txipat izanen duke
eta bai
lordaki
radio kultura entzuna Mikel eta Txantal Mikain ale guazen aztuntako azken esaldiarekin Ere, mi esker baina dine, ara, indar bat egin duzu, sorpresa baten ekartzeko, bizki irri egin du, hori bentsat bai.
Eta, bukatzeko, aipatuko diat berriz, txilida. Txilida, kerantzian hola, nire kezka, ez da, jakitea handia edo txikia naizen, egunetik egunera azten ari naizela, egiaztatzea baizik.
Oh, ederra.
Bai, ez duke ahi bat hor, eh? Egi asko pertsona duke.
Uni, azte tipitzen nahi, nes? Mi esker, mi esker santan. Azte hon bat pasa. Agur, bero bat. Entzule guzia izan muntza. Aio.
Radio Kultura .eus